Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Epleyer Adatlyk Radiosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda vaksinasiýa üçin uly gowrumly taýýarlyklar başlandy. Sanjym üçin maddi tehniki taýýarlyk bilen bir hatarda vaksinasiýa ediljek raýatlaryň toparlary düzülýär. Birinji nowatda vaksina ediljekleriň arasynda 60 ýaşdan uly raýatlar bar. Irade sanjym üçin taýýarlamagyň bir bölegi hökmünde analizleri tapşyrmak işi 60 ýaşdan uly adamlaryň arasynda geçirilip başlandy. Gan barlygynyň üstü bilen antitila, ýagny organizm kabul etmeýäniniň bar ýa-da ýokdugyny anyklamak işi geçirilýär. Adatlygyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmelerine görä ganynda antitila tapylmadyklary vaksina ediler tapylan ýagdaýynda edilmez. Emma çeşmeler koronavirusyň ýokdugyny resmi taýdan ygran edýän ýurdun ilatynda bu keseliň başdan geçirilenligini görkezýän antitila jisminiň nädip tapylyp bilinjekdigini düşündürüp bilmediler. Türkmenistanyň häkimetleri sanjymlary görülýän taýýarlyklar barada resmi düşündürüş bermediler. Global koronavirus pandemiýasynyň başyndan beri türkmen häkimetleri bu keseliň ýurtda bolup bilmegini inkar ederler. Muňa garamazdan dekabr aýynda Türkmenistan Orsiýanyň Sputnik V sanjymyny satyn almak planlaryny ýa-da 18 ýanwarda Türkmenistan Merkezi Aziýada ilkinji bolup rus sanjymyny hasap aldy. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, häzir vaksinasiýa üçin ýaşy 60-dan geçen kategoriýadan we töwekkülçilik toparynyň bolan adamlar barlygyndan geçirilýär. Soňra vaksinasiýa galandar ediler. Ilata sanjym ediljegi barada telefon üstü bilen ýa-da öýlerine baryp habar berilijekdigi aýdyldy we garaşmak maslahat berildi. Häzirki wagtda poliklinikalar sowadyjylar bilen öpçün edilýär. Vaksinalaryň ilkinji topary hem ýurda barypdyr. Indikisine aýyň ahyrynda garaşylýar. Birinji bölegi de bolşyaly vaksina üçin ýürite ýuk uçary iýerler dip çeşmämiz aýdar. Onuň söýlerine görä Pfizer BioNTech sanjymy hem ýurda getirilipdir ýöne. Onuň hasaba alınıp alınmandygy hakynda hiç sat belli däl. Ony satyn almak fiziki taýdan mümkin däl diýerler. Nowatlar gatuly we hemme ýeterlik däl. Ony hasaba goýmak we ulanyşa bermek üçin ruhsat almak maksady bilen getirilen bolmagy mümkin. Ýöne bu karar şu wagtda çenli iýde süýşürler dip çeşmämiz bellidir. Türkmenistanda soňky ýarym ýylyň dowamında keselçilik güýçli ýaýrady. Keselhanalar COVID-19 alamatlary bolan ýasaglaryň görülmeş edilmedik sanyna döz gelip bilmeýär. Ölüm köpüldi. Pata çäreleri ýygy-ýygdan geçirýär. Gonunçylyklarda gysgaly mazarlar gadylýar we guburlar köpülýär. Häkimetleriň koronavirusyň bardygyny inkar etmegini dowam etdirýän wagtynda ýurtda ýogalýan adamlar barada jekmejek maglumatlar gowuşýar. 26 ýanwarda adatlyň habarçysy Mary welaýatynyň Bayramaly etrawynyň bir ýaşuly ýaşajysynyň ölümi barada jekmejek maglumat berdi. Merhumun garandaşlarının söylerine göre maşgılı başı geçen heptenin başında yokuru kızgını kalıp iyis almak ukiyvini yitiren son Bayram Ali'nin etrap hastahanasına alınıp barılıptır. Anlı günü ol yokunç keseller keserlik hanasına ekidilip şol yerde aradan çıkıptır. Maşgılası onun ölümü barada cüvi telefonuna cevap veren Lukman'ın bilip kalıptır. Geçen anny günden beri onuň telefony kesilipdi. Men hastahana bardym, ýöne olar meni içine salmadylar. Garawula 50 manat berip getiren naharymy kakyma eltip bermegi soradym. Ol tiýdary gaýdyp geldi we bukçanyň oňa ýetirilijekdigini aýtdy. Duşanbe güni kakymyň telefony birden işläp başlady. Emma jaňa özüni Lukman hökmünde tanadan adam jogap berdi we kakymyň ýogulundygyny aýtdy. Ol bize onuň jesediniň saat 14:00-da getirilijekdigini aýtdy we gysgaly mazar taýýarlamagymyzy maslahat verdi. Tidara onu getirdiler. Ceset polietilene dolanıp getirildi ve açmağa ruhsat verilmedi. Derre o cahilamak talep edildi deyip merhumun oğlu adatlığa gurrun verdi. Adatlyk radiosy bu maşgalanyň gizlinlik şertlerini we howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen olaryň adlaryny we ýaşaýan ýerini agdamakdan saklanýar. Türkmenistanda ilata koronavirusa garşy vaksinasiýa etmek üçin ýanwar aýynyň başyndan beri sanawlary düzmek işi alınyp barýar. Saglyk goraýşy işgärlerden sanjymlaryň fevral aýynyň başynda başlanjakdygy habar berildi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, ýokary töwekkülçilikli topara ýagny vaksinalar ilkinji ediljek adamlaryň sanawlaryna saglyk işgär hem mogullimler hem geriyer. Tanıvlar üçin maglumatları yığnamak ve hataval mağişi yerli maşgala lukmandırnan tavşırıldı.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşýärimizde men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Western Union-un Aşgabatyň Sanagat Bankynyňky şahymçysy limiti azaltdy. Daşowly geçirim hyzmatlary marta çenli ýene togtadyldy. Türkmenistana diploma kar edilýän daşary ýurt ýokary hujaýlaryny bilim alýan türkmenistanly talipler köplenç Western Union arkaly ýene talarynyň özlerine ugrudan maliýe ferişdelerini garaşlyk alýar. Ýene soňky wagtlarda türkmen häkimetleri Western Union-un işini birnäçe üýtgetme girdi. Adatlyk radiosynyň habarçysyna görä 26 ýanwardan başlap Aşgabatyň Sanagat Täzirçilik Bankyna Western Union arkaly ýibermäge ruhsat berilýän pulyň iň köp mösbüri $200 $50 düşürildi. Ýene daşowda hatda $50 uratmagy da ruhsat berilmeýär. Mart aýyna çenli pul geçirim hyzmatlarynyň togtadylan Nuaydylyar diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Nawt ýetmezçiligini baştan geçirýän Türkmenistany Western Union geçirmeleri täzeden ýola goýulandan soň habarçynyň tasdiklamagyna görä bir döwür Aşgabat we Mary şäherlerinden daşary ýurtlara iň köp $200 uratmagy ruhsat berildi. Daşawd we Türkmenmaş şäherlerine bu mukdar $100-$200 aralygyna üýtgedi. Dekabryň ahyrlaryna golaý hemde ýanwaryň başlaryna Western Union hyzmatlary degişlikde Daşowda we Aşgabatda wagtlaýyn togtadyldy. 19-njy ýanwarda Marada we Daşowda tüýdi geçirim hyzmatlary täzeden ýola goýuldy. Ondan seher özel Aşgabatda da Western Union öz işini täzeden başlapdyr. Bular barada Türkmenistanyň kronikasy habar berdi. Ýöne iýberilýän pulyň mukdary banka görädi üýtgeýär. Meselem Azatlygyň habarçysy Türkmen Türk bankyna ýerleşýän Western Union şahamçasyna diňe $50 çenli pul uratmagy ruhsat berilendigini aýdýar. Western Union-un resmi web saýtyna görä Türkmenistanyň 5 welaýaty we Aşgabat şäherine ýerleşýän Türkmenmaşy Sanagat we Türkmen-Türk Täzirçilik Banklaryna 90'dan gowrak Western Union şahamçası var. Tiýdi geçirim hyzmatlarynyň töweregine soňky çäklendirmeler, ogluk ýyllary daşary ýurtlarda bilim alýan enatalary ýinjilik sızlandyrýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä geçen penşenbi güni 21-nji ýanwarda geçirim çäklendirmelerine gahary gelen birnäçe enata Aşgabatyň Merkez Bankyna barypdyr. Bank ýolbaşçylary olary kabul etmendir. Ýöne özüni öwliýagly atlandyran bir işgär gapyda enatalar bilen duşuşupdyr. Ol anyk zat aýdyp bilmedi, ýurdun valyuta kynçylyklary barada berdi. Şol bir aýdylýan gurrunlar diýip bank resmiýeti bilen duşan Aşgabatda ýaşaýjylaryň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan ýurdu 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýurdun daşyna geçirim hyzmatlar arkaly ýiberilýän pulu tapgyrlaýyn çäklendirmek girdi. Daşary ýurtlarda bilim alýan studentleri Türkmenistanyň pul uratma üçin birnäçe resmi namy Şoltanlı olorun yokuru hucaylarının güvahat talap ediliyar. Azatlyk radiosu pul geçirim hizmetlerine girdilen sonkça eklendirmeler var adı Türkmenistan'ın Sanagat Paydarlar Täzirçilik Bankından komentari alıp bilmedi. İyun ayına yarım resmi Türkmenportal.com haber saiti pandemiye sebepli daşarı yurtlarda kalan Türkmenistanları Western Union arkalı $500 çeni serişte uğratmağı ruhsat berilendiğini haber verdi. Neşir bu mümkünçülüğün daşarı yurtlarda okuyan studentlere değişli değildiğini aytti. Türkmenistan'ın Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülüklüğün habar berişleri işleri Western Union hyzmatynyň işine girdilýän çäklendirmeler barada habar bermeýär.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň Azat habaryny .com web saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonuňda Merdan Sariyew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Lewapda polisiýa we howpsuzlyk gullukları islam däpdi suwrlaryny berjaý edýän raýatlara ýerlemek, olary mejburi alkogol içirmek, seýlede takyl goýberen adamlaryň takyllaryny firdirmek çäherlerini ýene güýçlendirýärler.
Azatlyk radiosynyň ýurdun gündogry welaýatyndaky habarçysy bu görnüşli reýs şäherleriniň ýylyň dowamında ensemede geçirilýändigini, olaryk ýedeklerden tapawutlukda indi hopsuzlyk güýçleriniň islam dini adatlaryny berjaý edýänleri ýüze çykarmak üçin şuurlary hem işçiň ulanyp başlandyklaryny belleýär. Habarçymyzyň 22-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, häzir bu reýs şäherleri Livavyň esasan Farab we Çärjew ýetraplarynda geçirilýär. Suhebtäniň ortalarynda nümäri ýasy 55-den geçmedik islam adatlaryny berjaý edýän gündä namaz okuyan raýatlary yerli jaý ulanys edaratyna we arçynlyklara çağıryp düşündürüş işlerini geçirýärler. Hopsuzlyk güýçleri bu adamlary ýüze çykarmakda ilada arasynda şuguldaryň maglumatlaryna hem bil baglaýarlar diýip efirde adynyň didar dilip tutulmagyny soran Farabyň 30 ýaşly ýaşajysy gurrun berdi. Habarçymyz polisiýanyň köçede takgaly tähil öten adamlary saklap polisiýa bölümine eltýändigi, olary dini ekstremist we wahhabist diýip şüphe bildirilýändigini hem belledi. Polisiýa darasynda kanun goraýjy we howpsuzlyk işgärleriniň paýyş sözleri ulanyp adamlaryň mertebesini kemsitýändigi hem nykdylýar. İş alada bilen bir hepde töwereg takgalymy firmandym. Gora maskasy tähil aşak düşdi, takgalymyň bardygyny görse bolýardy. Bugünü Farabyň köçesinden barýarkam polisiýa işgärleri ilgap gelip sakgalyň bar diýip polisiýa bölümine akytdylar. Dini däpdi suwrlary berja edip etmeýändigim, arak içip içmeýändigim bilen gyzyklandylar. 2 sagat çemesi sorag etdiler diýip didar başdan geçirenlerini adatlyň habarçysyna gurrun berdi. Ol sözünü dowam ettirip, tanışlarımın arasında dini adatları berja edýänler bilen gyzyklandylar. Men beýle tanışlarımın ýokdugyny aýtdym. Polisiýa çaly üçin sakgaly ýüzümiň pasportdaky suratymy gabat gelmeýändigini öňe sürüp, elimi päki berip sakgalymy sirdirtdi. Soňra da wahhabist bolmaýan bolsaň iç diýip arak içirtdiler we sebäbini düşünürmezden, hiç kili kwitansiýa doldurmazdan 50 manat müçwerinde jerime töletdiler. Şol gün polisiýa bölümünde meniň ýaly ýene 10 töwereге adam bardy dip didar sözüne uçtu. Mundan başga da habarçymyz geçen anny günü Farabda 10 töwereге adamyň bir öýde jemlenip juma namazyny okuyan purtady polisiýanyň kürsäp girip olaryň ählisini tutuk edendigini hem anyklamagy başardy. Ýatlatsak ýurtda koronawirusyň 2 hadisasynyň hem ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri beýlik çäklendirmeler bilen birlikde mesjitleri hem ýapypdylar. Saklanan adamlary karantin düzgünlerini bozmakda ayıplap, wagtlaýyn tutukhana akytdylar. Olaryň ykbaly barada häzirlikçe maglumat alyp bolmady diýip, bu ýagdaýlary ýazarlaýan Farably ýaşajylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Livap welaýat, Şeýlede Çärjew we Farab etrap häkimliklerinden Milli howpsuzlyk ministrliginiň Livapdaky bölümünden kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň dil üstü bilen berýän görkezmeleri esasında amal edilýändigi aýdylýan raýatlaryň sakyl goýup bermegine girizilen gadagançylyklar indi ençime ýyl bäri dowam edip gelýär. Türkmen resmiýetleri bu gadagançylyklar we olaryň sebäpleri barada ýylat köpçüligine aça-açan düşündiriş bermeýärler. Bu barada döwlet mediýasynda hem hiç zat aýdylmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Bayramaly şäheriniň döwlet dukanlaryna 26-njy ýanwarda diňe çörek satyldy. Hasadol ýanwaryň ortalaryna Marynyň döwlet dukanlaryna ardan bahadan hili pes gök, bakça we miwe önümler peýda bolupdy. Azyk karitlarynyň söwdasy wagtlaýyn kadalaşypdy. Ýöne häzirdiňe ýene çörek satylýar. Adamlardan bilen çörek satynalmak üçin nobata garaşýar. Aly garanqyda polisiýa işgärleri nobata gatnaşýar. Bularyň jekmejekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Maradan habar berýär. Şäheriň bir döwlet dukanynyň öňünde adamlardan bilen saýat 4-de nobata durup başladylar diýip bir bayramaly atlandyrmalyk şert bilen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Soňra 5-30 töwereklerini 30 adamlyk başga bir 3 million doldan nobata goşuldy. Olar nobatı özlerinin xas irgelenliğini öne sürdüler. Bir yerlerden serjant Çinli iki polis işgari peyda olup bir nobat nobatı hoşlan üyüşmelerine arka çıktı. Bular birinci geldiler deyip polis işgari önünün veri nobata karışan adamları üdlendi. Polisya nobata son hoşlup önkü hatarları göz kızdıran cemeynlerinin tarafını çaldı. Adamlar neagilelik beyan etti. Havarçinin sözlerine göre nobata bir gözövçülük ediyarisi polis işgarları dillendi. Vakanın şayetleri polisyanın 30 adamlık üyüşmelerini yürüte getirenliğini, onları dükkanın üyeleri için arzan bahadan şeker, banan ve üsümlük yağını satın aldırmak için bolonluğunu çaklayar. Dükkan 6.20'de açıldı. Yönü ol yerde 26. yanvar günü düne çörek satıldı. Bunu gören polis işgarları üyelerinin hususi avtoğluğunu minip dükkanı terk ettiler. Yatlasa Koloy'da Türkmen standartları baş devlet kulluğunun Aşgabat'tan baran bağırlavçıları, Marinin edara karhanalarına barlıq işlerini geçiriyan mahali, regionu kavr xaritların sevdası qadılaşdı. Devlet dükkanlarına ardan baxadan hilipes, gök, bakçı ve meyve önümleri satıldı. Barlıqçılar gitti banan hem yitti deyip bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Regionu aşqabatlı barlıqçılar safar ediyan mahali yerli yaşayıcıların bir nesesi, şeyle barlıqların izgiderli geçirilmeyini istey bildirdiler. Barlıqçılar haçan gitse şol gün yine önkü günümüz olur. Keşke şeydi barlıq geçirilenden son azıq önümleri şuğunu kiyali, yaşayan yerinin kepilnamı sorulman satılsa bolmayam deyip barlıq devam ediyan vaatı azadlıkla gürleşen adamlar aittiler. Türkmenistan'ın devlet dükkanları aylık norma bilen satılayan azıq önümlerinin sevdası için yerli yaşayıcılardan kepilnamı talap ediyar. Azadlık radyosunun haberçisi devlet dükkanının önüne çörek satın almak için nobata karışan adamların arasında 10-12 yaşlarına bir yaş çağanın hem bardağını haber verdi. 50 tengelik çörek çayaklı mesverde adam başına 2'den satıldı. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi çökkünlüğün fonunu yurdun devlet dükkanlarının önünde yenirlikli imit önümlerini satın almak için ulu nobotlar dörüyer. Hususi sevdada bakalar kımmatlığına kalıyar. Yerli sinçlere göre valyutanın Qarabağdırdakı bakası kımmatçılığı təsir ediyar. Bu aralıkta azatlığın ikinci haberçisi Levap velayetinin Farav etrafında 26. yanvarda doların bakasının 30 manat 20 tenge çıkanlığını haber verdi. Bakalar yine kaldı deyip bir Faraplı gurrun verdi. Onun sözlerine göre kımmatçılık sebeple hususi sevdadakı haritler geçmeyer. Yönü telekeçler muna karamazdan yaramalık mühletü geçen haritlerini sevdadakı da tekçelerinin ayırmayarlar. Olur ziyan çekmecek olup şeyle diyarlar deyip bir faraplı gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümet resmileri yurtta devam ediyen gıtçılık ve gımmatçılığı ne tasdik edip ne de inkar edip çıkış ediyarlar. Devlet yeçiliğindeki medya seri işçileri devlet dükkanlarının önünde dan bilen dörüyen nobatları var da asla haber vermeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyütü rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeliği bilen ben Şaymerdan oğlum radi. Afganistan'da parahatçılık boyunca tarafların arasında Katar'da gepleşikler geçiriliyor. Emma gepleşiklerin neticeli bulmandığını bilirmeliler aydiyarlar. Bir yurtta günde dünyalı kanlı vakalar yüz veriyor. Şu günün payitaht Kabul'da ve Kunduz şehrinde patlama oldu. Partlamada Kunduz velayetinin yerli genişinin başlığının orunmasarı yaralandı. Talibanların güç arkalı hükümeti ele geçirmek için takalla ediyanlığını Afganistan'ın Milli Kopsuzluk Genişinin cevapkarı Hamdullah Muhib aittı. Talibanların esasi maksadının Afganistan'da harbi hemen siyasi gücü iyilemektiğini Muhib malum etti.
Hoste kudrat dora, gayres kudrat.
Taliban yaralıları Demirgazık Afganistan'da da güçlendi. Taliban savaşçıları Demirgazık Afganistan'da şah yolları hem kesiyor. Özara lalaşı için kapıların açıktığını Afganistan'ın İçeri İşleri Ministeri Mesut Enderavi aydiyar. Ministere göre Talibanlar emma barış istemiyor. Olur güç arkalı hakimiyet başına gelmek istiyorlar. Taliban hareketi savaş yolunu saylab aldı. Onun için bizim uruşa tayyar deyip Enderavi belledi.
Taliban, Rayi Cengel.
Katar'da tarafların arasında geçirilen gepleşiklerde öngü gülüşkiler bolmadı. Gepleşik geçirici toparların ağzaları doğuda kaşan mekmanhanalarda yaşap milletin sermayesini bijay harca diyarlar deyip avgan halka aydiyar. Doğuda gepleşik geçiriyen toparların arasında parakatçılık için kızıklanmaların yokluğunu Afganistan'ın Milli Kopsuzluk Kulluğu'nun başlığı Ahmet Yasıraç aytti. Yaraşık için gepleşik geçirici toparların vakt zayet yanlığını Sıraç bildirdi. Afganistan'da varyan çaknaşıklarda asuda ilata ziyanın yetiyanlan insan koklarını koruyucu kurumalar aydiyarlar. Cengçilerin parahat yaşayıcıların üyelerinde bukunup Afgan güçlerine hücum ediyanlığını resmiler haber veriyar. Şu sebepten uruş üçün savaş meydanının belli edilmeğini Afgan armiyasının baş ştabının başlığı General Yasin Ziya teklif etti. Rayat adamların yaşayan yerlerinin uzakta bir yerini uruş meydanı için saylamayı General Yasin Ziya talibalara maslahat verdi.
Mülkiyat her cöke hoş meykonan mu alhamdulillah hazır esin kudumu merin.
Şoňa garamazdan awgan güýçleri goranyş halatynda duruyar. Awgan güýçleriniň merkezlerine jeňçiler gelip hüjum edýärler. Jeňçilerde bar bolan yaraglaryň we harbi enjamlaryň awgan güýçlerinde ýokdugyny sinçiler aýdýarlar. Talibanlaryň Pakistanda harbi türgünleşik merkezleri bar. Şol ýerde uruş ugrunyň talim alyp olar Awganistana gelip söwüşýärler diýip awgan resmiler aýdýar. Emma ony Taliban hemen Pakistan reddetýär. Taliban hareketi bilen İran'ın katnaşığı ön kovu değildi. Yönü sonku günlerde Taliban bilen hizmattaşlığı girişilendiğini İran resmileri bildirip başladı. Malum bolşali Taliban'ın Katar'daki siyasi vekilhanasının ağzaları şu gün Tehran'a safar etti. Taliban vekilleri İran İslam Respublikası'nın yol başçıları bilen duşuşyar deyip aydılyar.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülü ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayar. Emma messengeri işlap düzenler, devamlı tazelenyan protokolların ve kodların kömögi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte azatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.